con Sagalea Americati. Sagalen America wutata hamma jimata atti galgala ke sa saati lama walakka jalkabe amma saati saditti meter bandi diddami lama diddami shanif soddomi tokkurratti Washington DC ra kandabarsu saganta fanoromo amma jalkaba. Ordofto takenya kabajamu warren fagodaf iodara radioni dani interneti fi satelaiti itio saati akkasumasi Facebooki dan saganta kenya ordofajirtan hundu nagan kenya bakkajirtanutti isinakakkabu akkamoltan. Guyana ra wutata amaji 17 barakuma lamaf digdami lama akala kopsa Ethiopia timo amaji 9 barakuma lamaf 14 kesum mesan kesanarra an bafkado morodat. United States kesatti guyana ra guyada lota Dr. Martin Luther King Jr. wae kanarratti kopikam rakona genya yeroma Ethiopia kesajiun kankae dame misoma albuda irratti ibban kakaba kajiru ministeri albuda ebsera. Waen sena kubba mila Afrika fi Eminova Djokovic kopi sporti Kenya ke sajira. Darabesani eggatani iatu nuwajinintura. Namo dandi gulala kopi Kenyati. Producerin Tamsasa Harra Nukusu Tamreti. Tamsasa interneti fi media hawasa kan gendesutummo tigistigammeti. Odun wanarra kan nuttimtu jallan negammadati.
Attamoltan kabajamto tadagge fatota Kenya. Odun wit atarraf qabnu kuno hogganonni biyyoti Afrika walga'isaani qaaman argamuun gaggeessan sajal qaba finfinne keessatti gaggeessuuf murteessaniiru kunis waggooti darban sadiif sababa weerara dhukkuba COVID-19 jecha addaan citee gature booda dubbiman ministri haajaalaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti murtiini hogganoota Afrika kun Itoophiyaaf injifannoo gama diplomaasiif diinagdeeti jedhan. Biyyoonni hangi tokko lammiiwwan isaanii Itoophiyaa keessa jiraniif akeekkachiisa nageenyaa kennaafi biyyatti gadhiisanii akka ba'an gorsuu yerootti fufanii jiranitti murtiin hogganoota Afrikaa kun immoo dhaga'amee jedhaniiru. Murtiin kun Itoophiyaaf injifannoo gama diplomaasii fi quunnamtii uummataati ka jedhan immoo xiinxaltoonni hogganoonni Afrikaa haala nageenyaaf siyaasa biyyatti keessa sabaa himaa addunyaa bebbeekamoo caalaa hubannaa akka qaban agarsiisaa jedhaniiru. Kana malees hogganoonni Afrikaa Itoophiyaa waliin tokkummaa qaban calaqqisaa kanneen jedhanis jiran. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti wal waraansi gaggeeffamu gargaarsi nyaataa uummata Tigraay miliyoona hedduu akka hin dhaqqabne dhorkuusaan Itoophiyaan qarqara balaa gargaarsa dhala namaarra jirti jechuun sagantaa nyaata addunyaa akeekkachiisee jira. Gabaasa kan Liisaa Shalaayintu Jenevaarraa ergee namoota dhiyeessa.
Isa dhumaatiif kafeessi nyaataa eegumsaan geggeeffamu magaalaa Tigraay maqalee dhaqqabuu danda'e walakkeessa baatii muddeeti. Uummanni miliyoona hedduun naannoo waraanaan butuuta kana keessa jiraatu kabeela cimaa keessa jiru eega sana as gargaarsa nyaataa argateen beeku. Dubbimaan sagantaa nyaata addunyaa ka tokkummaa mootummootaa Toomsen Fiirii hojiin gargaarsaa jaarmeechaa ka Itoophiyaa gama kaabaa keessa dhaabachuudhaaf deema jechuudhaan gareelee warwaraananiif hawaasa idil addunyaa akeekkachiisanii jiru. Waraansa maan naannoo sanatti geggeessamu gargaarsi nyaataaf zayita bobaa kan dabarre danquusaa dubbatan.
Stocks of nutritionally fortified food for the treatment of malnourished children and women are now exhausted, and the last of WFP cereals pulses.
Nyaanni madaalawaanii fi gabbataan ijoolleef dubartoota hanqina nyaataa miidhamaniif qopheessame amma dhumee jira. Midhaan zayitiif zayitiin nyaata nuti uummataaf raabsinu kan WFP'n harkaa qabu inni dhumaa 7 dhufu raabsama. Sababa waraansichaaf raabsi nyaataa naannoo sanatti kan yeroo kamiyyuu caalaa xiqqaadha. Hojjetoonni sagantaa nyaataa addunyaa bakka sana jiran kuusaaleen nyaataa hundi duwwaa ta'uu isaanii natti manii jiruu jedhan Fiiriin. Loltoota mootummaa Itoophiyaatiif humnoota Tigraay gidduutti waraansi yeroo duraatiif sadaasa bara 2020 geggeessame. Eega sanaas haalli jireenya namoomaa baay'ee gassi gigaate. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti uummanni miliyoona 9,400 ol ka gargaarsa nyaataa isa barbaachisu ta'uu kan dubbate sagantaan nyaata addunyaa kun baatilee 4 dabran gidduutti qofa miliyoonni 2,700 dabaluu isaa agarsiisaa jedha. Akka tokkummaa mootummootaa jedhutti Tigraay keessatti qofa uummata 1,500,000 gargaarsa nyaataa sadarkaa addunyaatti hirkatee jiraata. Kanneen keessaa 4,000 kanneen ta'an haala oolaa yookaan beela hamaa fakkaatu keessa jiraatu. Kaan 2,000,000 kanneen ta'an immoo qarqara oolaa yookaan beela hamaa jiru. Sagantanya tadunya Tigray keesat ummata miliyona lamaaf kuma dhibba tokkoof naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti immoo ummata miliyoona tokkoof kuma dhibba tokkoof gargaarsa nyaata raabsuuf karoorfate. Garuu kana gochuudhaaf maallaqni itti hanqachuusaa dubbata. Baatilee jahan dhufan keessa gargaarsa nyaataa yeroo hatattama Itiyoophiyaa gama kaabaa dhaqqabsiisuudhaaf doolaara miliyoona 337 iyyatee jira.
Ka dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Odola addatti baatee jirtu kan Toongaa jedhamtu keessatti sanbata darbe abiddi voolikaanoo kan galaana jalaa dho'e badii dhaqqabsiise akka hubataniif Awustiraaliyaa fi Niwuziilaand har'a waraana isaanii gamasitti akka balali'u taasisanii jiru. Dho'iinsi ho'aan galaana jalaa dhaqqabe abidda tufe kun odolatti daaraan kan aguuge yoo ta'u dhahaan guutuun galaanichaa handaara galaana sanaa akka mancaasu taasise. Aangoonni Awustiraaliyaa fi Niwuziilaand akka jedhanitti suuqilee fi manneen handaara galaanaarra jiran mancaatii guddaan kan mudate yoo ta'u kanas gabaasaalee tajaajila bilbila saatalaayitiin arganne jedhu. Dho'iinsi galaana jalaa dhaqqabe kun sarara keebilii galaana jala ture kan tajaajila bilbilaa fi intarneetii biyyattiif kennu barbadeesse. Kana immoo deebisanii sirreessuuf 71-73 fudhataa jedhameera. Aangoonni Toongaa akka jedhanitti daaraanii dho'iinsa sanarraa madde qilleensa summeessuun dhiyeessii bishaan qulqulluu faalee jira. Kanaaf jiraattonni maaskii yookaan aguuggii afaaniif funyaanii akka gargaaraman gaafachuun bishaan qaruuraa yookaan laastikaan qophaa'e qofa dhugaa jechuun ajajan. Hojjetoonni gargaarsaaf gara odola Toongaa deeman kan biyyattii keessatti ittifamee jiru vaayirasii koroonaa nutti fidu sodaa jedhu qabu aangoonni. Balaa sanbata darbe dhaqqabe kanaan dubartii biyya Biriteen kan balaan sun galaana keessa ishee buuse qofatu du'ee jedhameera. As Yuunaayitid Isteets kutaa Teeksaas keessa kan jiru mana amantii Juushootaa keessatti namoota gitamanii jiran kan ilaaleen qorannaa gaggeeffamaa jiruun namni lama dilbata kaleessaa galgala hidhamu poolisiin Biriteen beeksisee jira. Poolisiin Greater Manchester ibsa baaseen Manchester kibbaa keessatti dargaggoonni lama kan hidhaman yoo ta'u gaaffiif qabaman. Himata dabalataa irratti dhiyaachuu malu kan ilaaleen garuu wanni jedhameen jiru. Aangoonni Yuunaayitid Isteets dilbata kaleessaa ganama akka jedhanitti lammii Biriteen umriin isaa 44 ta'e Malik Faisal Akram namoota 4 bakka amantii Beet Israa'el jedhamu isa Fort Worth Teeksaas jiru keessatti eeggatee ture. Jajjabeen nageenya biyyaa kabachiisan gamoo sana cabsanii hanga seenanitti namoonni sa'aatii 10 eeggatamanii turan. Kanneen eeggataman marti walaba kaba'an yoo ta'u gareen FBI Akram irratti haleellaa baneen ajjeesuusaa beeksiseera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden hojii jajjabeessaa ta'e kan gareen nageenya biyyattii fudhate galateeffatanii gochi gosa irratti hirkachuun gaggeeffamu kan bifa haleellaan qindaa'e akkasii obsaan hin ilaalamu jedhan. Namoota kana eeggituun maaliif akka barbaachise guyyootii dhufan kana keessa baruuf jirraa jedhaniiru Baayiden. Raashaan marsariitii mootummaa Yuukireen mancaaste jechuudhaan dilbata kaleessaa kabalaaleffatte Yuukireen. Gochi kunis duula siyaasaa gaggeeffamuun tooftaa waraanaan lola gama haayibiriid jedhamuun gaggeeffamuuti jettee jirti. Raashaan waraana ishee 100,000 naannoo daangaa Yuukireen waliin qabdu irratti qubachiiftee akka jirtu kan dubbatan aangoonni Yuukireen. Haleellaa gama saayibariin gaggeeffamu kana duuba akka Raashaan jirtu ragaan ni agarsiisaa jedhan. Raashaan duula akkasii labsiteetti fufuun odeeffannoo argattuun waraana ishee fi marsariitii ishee ijaaraa akka jirtu ibsi bahee hubachiisee jira. Kunis Microsoft caasaaleen kompiitara hedduu kan dhaabbatootii mootummaa Yuukireen adda addaa keessatti wanni irratti hojjetamaa jiru ega beeksisee booda. Raashaan garuu himata Yuukireen kan haaltee jirti. Kooriyaan kaabaa har'a misaayila baalistiik dhukaasuu ishee waardiyyaan handaara galaanaa akka Jaappaan beeksisee jira. Kunis ji'a kana keessa qofa yeroo arfaffaaf ta'uu fi marii Kooriyaan kaabaa Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa kibbaa waliin gaggeessitu ega danqamee booda. Kooriyaan kaabaa tarkaanfii waraanaa haaraa itti fufuu ishee agarsiisas jedhameera. Waraanni Kooriyaa kibbaa akka gabaasetti Kooriyaan kaabaa waan adda hin baafamin tokko handaara galaana ishee irraa har'a dhukaastee jirti. Barri haaraan ega seenee as Kooriyaan kaabaa yaalii kanneen biroo 3 kan gaggeessite yoo ta'u ariitii akkasiin yaalii dhukaasaa gaggeessuun ishee waan baratame miti. Isaan kana keessaa 2 ariti gudda kan qabaneefi ega dukafamani boda sochi kan agarsiisan kanneen hypersonic jedhaman ta'uun beekame jira. Inni jimaata darbe gaggeeffamemmoo misaayila baalistik kan fageenya gabaabaa afur guggifaman ta'uun ibsameera. Yaaliin dhukaasaa inni har'aa kun garuu misaayila akkamii akka ta'e hin ibsamin jira. Addunyaarratti namoonni dureeyyii ta'an 10 waggaa weerarri dhukkuba koovid-itti hammaate lamaan keessatti qabeenyi isaanii dachaan dabaluun ibsamee jira. Gama kaaniin hiyyumaa fi walqixxummaan ilaalamuu dhabuun hammaachuusaa gabaasii bahe hubachiiseera. Oxfam akka jedhutti dhiironni dureeyyii ta'an 10 kan qabeenyi isaanii biliyoona 700 ture gara biliyoona 1.5 ka guddate yoo ta'u, kana jechuun guyyaatti giddugaleessaan dollara biliyoona 1.3 dabaleefii jira. Kunis walga'ii xiqqaa kan gama marsariitiin hoogganoonni addunyaa hordoffii fooramii dinagdee addunyaa jalatti gaggeeffame irratti ibsame. Oxfam akka jedhutti dureeyyiin kun bara koovid-itti hammaate maallaqa argatan kan waggootii weerara sana dura turan 14 keessatti maallaqaa ganaa argachuu hin dandeenye. Dinagdeen addunyaa erga bara 1929 as kufaatii hamaatu isa mudatee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaan har'aa yaadannoo hoogganaa qabsoo mirga namoomaa kan Maartin Luuter Kingituyyuu kabajamee oola. Dhimma kana ilaalchisuudhaan kutaa Ohaayoo Yuunivarsiitii Yaangistaawunitti barsiisaa seenaa kan ta'an Dr. Daaneel Ayyaanaa Tujubeen asoosiiftee jirti. Yaadannoon Dr. Maartin Luuter King isaanii fi maal akka ta'e ibsuudhaan jalqabu Dr. Daaneel.
Dr. Martin Luther King jalqabaaf nama wal'aansoo karaa nagaa keef jedhumsa guddaa fiduudhaa fi nama wal'aansoo kanaa iddoodhaan ga'ee seenaa kanaanii isa yaadata. Seenaa dhimmaan namaa keessatti Dr. King bu'aa kana buusuun isaa hamma yoomittiyyuu maqaan isaa kanaanii ulfina argataa deema. Kanaaf Dr. King iddoo guddaa qabu seenaa. Yaadannoo kanaa ilmaan namaa yaada isaanii kanaanii hojii irra oolchuudhaaf akka isaan carraa kan godhan waan ta'anii fi yaadannoo guddaa qabu.
Dhaloota booda jiru kana innaa ilaallu ga'eessonni yookaan dargaggoonni keessumaa sochii biyya tokko keessatti adda durummaadhaan hirmaatan hiriira nagaa innaa geggeessan yookaan warraaqsi uummataa fakkeenyaaf kan akka Arab Spring. Jedhamuu tuquu dandeenya innaa geggeessamu yeroo hedduu gara hookaraatti innaa geeddaramu argina. Maaliif kun ta'a jettu akka hayyuu seenaa tokkotti?
Egaa jalqaba seenaa wal'aansoo karaa nagaa deemsisuu kana kan jalqabe Mahaatma Gaandiidha. Mahaatma Gaandiin yaada kana aadaa biyya Hindii keessaa baaseetu hojiirra oolche. Yaadi kun immoo achi darbee. Biyya Ameerikaa irratti hojii oole. Egaa jalqaba kan hubannu nurra jiru Mahaatma Gaandii yoo ta'e Dr. King yoo ta'anii yaada kana kan isaanii hojiirra oolchanii biyyoota namoonni baay'een barumsaan gara fuulduraatti deemanii dinagdeedhaan gara fuulduraatti deemanii namootni gurguddoonni namoonni ga'eessi umuriidhaan ga'anii siyaasa keessatti kan hirmaatanidha. Arab Springii yoo fanne garuu yaadi kun biyyoolii dargaggoonni yaada kana keessatti fudhatan. Maaliif yeroo dargaggoonni yaada kana keessatti fudhatan jechuun maal namoonni biyya sana keessa jiranii baay'een isaanii karaa barumsaa dammaqina hin arganne karaa dinagdees guddina hin arganne kanaaf osoo dargaggoonni warri xinnoo baratanii yaada kana fuudhanii hojiirra oolchuudhaan yaalan. Egaa jalqabuma iyyuu rakkinni isaa kan jiru yaadi kun biyyoota namoonni hundumtuu garri caalaan isaanii dinagdeedhaanis barumsaanis namoonni warri ga'eessi umuriidhaan ga'anii hirmaatan irrattitu hojii irra oole. Deebiimmoo gara karaa South Africa yeroo fudhannu innis immoo gara caalaatti kan hojiirra ooluu danda'e. Kutaa adda addaa keessa saboonni jiraatanii waan kana irratti hirmaatanidha. Yeroo dargaggoonni wanta kana ka'anii dura bu'anii geggeessanii naannaan eegara kooraatti geeddarama maaliiti hundumtu walgaanii hubatanii wanta kan akkan hojii irra ooluufi walii galteenii utuu hin ga'amin mootummaan inni abbaan dhufee mootummaarra jiru waan tokko tokko sodaateetu geeddarama fida. Kana booda immoo wanti kun utuu doonga'inii tookaratti geeddarama jechuudha.
Maartin Luuter Kiing seenaa galmeessanii darban irraa maal barachuu qabu? Dhaloonni booddee jiru kan jijjiirame fiduuf mormii karaa adda addaa geggeessu. Mootummoonniif biyyoonni sochiin akkasii keessatti geggeessamu maal gochuu qabu jettu?
Egaa wanti kun seenaan biyya lafaa seenaa ilmaan namaa hundumtuu bifa adda addaa qaba. Yaada kana hojiirra oolchuudhaafi jalqabuma isaayyuu namoonni biyya sana keessa jiran gara caalaan yoo irratti walii galaniidha. Walii galtee jechuun wal bira ga'anii wanta kana mari'atanii tun ta'inii wanti gara biraan kan jiru sinaariyoo gara biraan jiru hundumtuu dhumisaa rakkina isa caalu fida jedhanii yoo amananitu kanarratti walii galu geeddaramsaa. Gaariin karaa nagaa fiduu danda'u jechuudha. Geeddaramsi iddoo aanni akka ga'amu kan hin barbaanne dafanii iddoo qabachuu danda'u kanaaf ituu rakkinni uumamaa. Geeddaram iddoo hundaatti bifa adda addaa waan qabuu fi akka iddoo tokkotti ta'ee jennee iddoo tokkotti eeguun nuta hin jiru wanta haaraa wanta itti dabalamaa deemu jechuudha.
Hagayya 28 bara 1963 as Washington DC bakka Lincoln Memorial jedhamutti hiriira guddaa geggeessame irratti Dr. Martin Luther King haasaa I have a dream abjuun qabaa jechuudhaan qixxummaan ilmaan namaa guyyaa tokko dhugaa akka ta'u hawwuun dhageessisan sun hawaasa biyya kanaas ta'e addunyaa kabaroo biratti hagam dhugoome jettu.
Dubbii Dr. King guyyaa sana dubbatanii hamma ammaatti iyyuu biyya kanas ta'uu iddoo adda addaatti namoonni baay'een yeroo hundaa dhaggeeffatu yeroo hundaa dubbisu yeroo dubbisanis immoo naannoo isaaniitti immoo akkamitti akka geeddaramu hiyyaalaa jiru. Tokkoffaa dubbiin suni dhaabataadhumaa yeroo hundaa namoota hundaatiifi akka fakkeenyaatti akka abjuutti ilaalama. Lammaffaa biyya lafaa iddoo adda addaati yaadi kun duukaa bu'aniitu hojiirra oolchuudhaaf carraaqaa jiru. Yaadi sun dhaabataadhaa iddoo adda addaatti immoo hojiirra oolchuudhaaf baay'een jiraachuu danda'a garuu ittuma fufaa yaadi suni geeddarama adda addaatti dabalamaa yeroo isaa dhufuudhaa malee yaadi suni dhaabataadhumaa seenaa keessatti waan irraanfatamu miti.
Kutaa Ohaayootti kan argamu Yuuniversitii Yangstaawun irraa barsiisaa seenaa Dr. Daaniil Ayyaanaa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagalee Ameerikaati. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii ispoortiidha. Ispoortii har'aa keessatti seenaan kubbaa miilaa Afrikaa akkamitti jalqabe gaheen Itoophiyaa maal fakkaata kan jedhuudhaaf waa'ee taphataa teenisii beekamaa Novaak Jookoovic waan qopheesse qaba waliin haa caqasu. Qophiin ispoortii irraa waa lama irratti xiyyeeffata. Tokko kubbaa miilaa Afrikaati. Inni lammaffaa immoo waa'ee taphataa teenisii lafarraa yookaan giraawund teenis jedhamee beekamuun Novaak Jookoovic kubbaa miilaa Afrikaatiin jalqabna. Taphi kubbaa miilaa Afrikaa marsaa 33 inni torban darbe Kaameeruun keessatti jalqabame torban lammaffaadhaaf itti fufee jira. Taphaawwan har'aaf bor taasifamuun gareen 16 gara itti aanutti darbanuu fi gareewwan 8 gara biyya isaaniitti deebi'anu addaan ba'anii beekamu. Gareen Itoophiyaa amma ammaatti warreen 16 keessa galuudhaaf abdii hin qabne keessaa isa tokko. Reen Itoophiyaa tapha kubbaa miilaa Afrikaa kanarratti kan deebi'ee hirmaate waggaa 8 booda. Erga taphichi jalqabame waggaa 31 fi ittuu hin hirmaatin jechuudha. Hirmaattota tapha amma taasifamaa jiru keessatti biyyoottan 3 seena qabeessa ta'an keessaa gareen Itoophiyaa isa tokko. Isaan kunis Sudaan, Itoophiyaa fi Masir. Biyyoottan 3 kun warreen yeroo jalqabaatii fi tapha kubbaa miilaa Afrikaa jalqabanidha. Seenaa taphichaa keessatti Itoophiyaa fi Sudaan al tokko tokko yemmuu waancaa fudhatan hundeessitoota keessaa tokko kan taate Masir garuu yeroo 7 fi waancaa argatteetti. Bara 2006 amma bara 2010 walitti aansuudhaan kan moote. Bara 19 fi 56 hanga onni biyyoottan 3 bakka bu'aa Afrikaa kibbaa waliin ta'uudhaan biyya Poorchugaal dhaqanii walgahii waliigalaa FIFA yookaan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa irratti akka tapha aardii Afrikaa qopheessuu fedhanii ibsanii eeyyama argatan. Isa booddee guraan dhala bara 1957 taphi kubbaa miilaa Afrikaa inni jalqabaa magaala Sudaan Kaartuum keessatti taasifame. Tapha sana Masir dhuma irratti 2-1 Itoophiyaa moo'uudhaan waancaa jalqabaa fudhatte. Bara 1962 tapha Itoophiyaa keessatti qophaa'een dhuma irratti Itoophiyaa fi Masir walitti dhufanii Itoophiyaan 4-2 mootee waancaa argatte haaloo seesii baafatte. Sudaan gama isheetiin dorgommii bara 1970 Kaartuum keessatti qophaa'een dhuma irratti garee biyya Gaanaa goolii 1-0 mootee waancaa ishee isa jalqabaa argatte. Egaa siyaasi biyyoottan Afrikaa lixaa fi Afrikaa kaabaa itti makamaa dhufanii biyyoottan Afrikaa bahaa dandeettii moo'achuu dhabaa dhufan. Bu'uureessitoonni taphichaa Itoophiyaa fi Sudaan baranas waan ta'eef hin fakkaatu. Haala amma jirutti bara dheeraa keessattis garee cimaa uummatanii waan waancaa kaasanu hin fakkaatan. Garuu immoo dhaloonni barri kaasu hin beekamu. Biriij tibbana oduu ispoortii addunyaa kan heddumminaan dubbatamaa jiran keessaa waa'een taphataa teenisii lafaa yookiin giraawundi teenis jedhamu Novaak Jokooviks isa tokko. Novaak dhalataa biyya Serbiyaa yemmuu ta'u yeroo ammaa tapha teenisiitiin addunyaa irraa nama sadarkaa 1ffaa irratti argamudha. Sadarkaa tapha teenisiitti warreen guddaa maqa qabeessa ta'an keessaa isa tokko kan ta'e Australian Open jedhamee beekamu irratti hirmaachuudhaaf biyya Australiyaa magaala Melbourne 7 darbe seene. Akka seera Australiyaatti talaalli farra dhibee koroonaa fudhachuu isaa ragaa agarsiisu qabaachuutu isarra ture. Inni garuu hin qabus tallaalamuus hin fedhu. Ji'a muddee darbee immoo koroonaadhaan qabamee ture. Amajjii 5 bara 2022 yemmuu Awustiraaliyaa seenu qabamee ittuun namatti hin makamin hoteela addaa keessaa akka turu taasifame. Booddee kutaa biyya Awustiraaliyaatti mootummaan kutaa Viiktooriyaa fi hanga'oonni tapha teenisii Awustiraaliyaa koreen hundeessan tokko akka Noovaak talaallii ittuu hin fudhatinii dorgomu murteessan. Haa ta'u malee abbaan taayitaa immigireeshinii biyyattii viizaa yookiin eeyyama Awustiraaliyaa keessa isa tursiisuu dandeessisu jala haqe. 7 irraa wixataa abbaan seeraa Awustiraaliyaa tokko immoo akka viizaan isaa deebi'ee haaromsamuuf murteesse. Jimaata Deengadda ministeerri immigireeshinii Awustiraaliyaa sababa fayyaa fi fedhii uummataatiif jechuudhaan viizaa isaa yeroo lammataafii fi jalaa haqe yookiin immoo eeyyama biyya sana keessa isa tursiisu dhoowwate. Dubbichi ammas gara mana murtiitti deebi'ee abbootiin seeraa federaalaa 3 viizaansaa akka hin haaromsiifamnee fi 9 ajaja dabarsan. Akkuma kanaan taphataa beekamaan waggaa 34 Novaak Jokooviks akka Awustiraaliyaadhaa bahu taasifame. Amma bahu duwwaatti hin ta'in waggoottan 3 dhufaniifis akka deebi'ee Awustiraaliyaa hin seenne ugguriin irra kaa'ameera. Deeggartoonni isaa hedduun murtoo mana murtii kana balaaneffatanus inni garuu murtoon irratti darbe akka isa gaddisiise ibse akka biyyattii gadhiisee bahu hime. Filannoo biraas waan qabu hin fakkaatu. Novaak tapha teenisii lafaa isa Australian Open jedhamee addunyaa irratti beekamu kanaan dura taphataa 9 moo'ateedha. Taphicha moo'uun qarshii miliyooniidhaan lakkaa'amu kan argamsiisudha. Novaak hirmaachuu baasus taphichi garuu akka itti fufu qopheessitoonni taphichaa beeksisaniiru. Qophiin ispoortii har'aaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan isinii darbu Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calaqisu sinif esina
baati amajikes butata sasadaffa lammiwon America guya yadanno Dr. Martin Luther King ganyane fatu Dr. King kuta Alabama kibarrayo ta'an lallabawon gela walda baptistif wogganalo gisanyi United States kesa akkan murmaturan amajiku ashansira waggasani sagaltami sadaffa kabajuturan kutale United States tokko kesan sirna apartheidi mul'ata ture jijjiiruuf kan yaadan lammiiwwan Amerika hidda dhalata Afrikaa irratti haleellaan inna raawwatametti Dr. King sochii mirganamaa mormii hookkaraan alaa geggeessanii jiran. Fakkeenya maatama Gaandii hordofuudhaan Dr. King qajeelfama mormitootaa mirganamaaf falman itti geggeeffaman ja'a lafa ka'an. Kunis tajaajilaawwan kennaman hanga tokkotti fayyadamuu diduu daandii irra taa'uu hiriira nagaaf gochaalee diddaa uummataa hookkaraan ala geggeessaman kabiroo turan. Kitaaba isaanii kan Stride Toward Freedom jedhu keessatti tarreessaniiru. Inni duraa kan inni ibsu hookkaraan ala mormii dhageessisuun uummata jajabeeyyiidhaaf mala jireenyaaf hammina durattiin dhaabbatanii jedha. Lammataa hookkaraan ala mormii dhageessisuun bichummaaf waliigaltee argachuu akkasumas hammina dura dhaabbachuu akka ta'e ibsa. Inni taanu mormiin hookkaraan alaa loogii injifata malee namoota miti. Namoonni hammina dalagan hamoota utuun taane isaanu miidhamtoota ta'uu isaanii tamana. Qajeelfamni arfaffaan dararaan nama barsiisee jijjiirama fida. Ijaaba'uun utuun jiraatin dararaa simachuu ka jedhu of keessaa qaba. Akka qajeelfama shanaffaatti mormiin hookkaraan alaa jibbar jaalala filata. Qajeelfamni ja'affaan immoo uummanni gara murtii haqaa akka goru mul'isa. Dr. King du'uu isaanii yeroo 7 tokko guunne dur ni injifannaa jedhanii turan. Sababiinsaas samiin murtii haqaa ol fagoo ta'us garuu gara haqi jirutti gadi jedha jedhanii turan. Dr. Kingiif sochiin mirga namaa milkaa'inni isaanii inni guddaan kan argame bara 1964 keessa yoo ta'u kunis seerri mirga namaa kan loogiin bakkaawwan uummataa akkasumas loogiin hojii argachuun sanyii bifa gogaa amantii saalaaf bakka irraa dhufan ilaalchisee ture orku raggaasisame. Dr. King eebilaa 4/1968 innaa itti dhukaafamuun ajjeefaman ga'eessa umurii waggaa 39 turan. Yaadannoon isaanii garuu ni jiraata. Kurna tokko keessatti seerawwan loogii sanyiif baabsan ni haqaman. Kanaaf har'a loogiin sanyii seeraan adabsiisa. Jireenyi Dr. Martin Luther King of ilaallee jecha ofii isaaniitiin gamaagamama. Madaalliin nama tokko inni dhumaa yeroo itti tolu bakka inni dhaabatu utuun taan yeroo rakkinaaf falmisiisa bakka inni dhaabateen ilaalamaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:30 jalqabee hamma sa'aatii 3tti meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hamma jimaataatti qophii afaan